Mata.
Couldn't get pretty much response. Try it.
Mata.
Beyond me.
Od mene. Parataram. Vishya. Na. Ne.
Anyat.
Anyat.
Kinchit.
Nič drugega.
Asti
je Dananjaya, o osvojitel bogatstva. Mayi v meni. Sarvam vse, kar obstaja. Idam, kar vidimo. Protam je nanizano. Sutre na vrvici. Manigana biseri. Iva kakor.
Translation for Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
O osvojitelj bogatstva, ni resnice više od mene. Vse počiva na meni, kakor biseri na vrvici, na katero so nanizani. Komentar. Mnenje o tem, ali je vrhovna absolutna resnica osebna ali prezosebna, so različna. Bhagavad Gita na več mestih govori o tem, da je absolutna resnica božanska osebnost Šri Krišna. Ta vers še posebej poudarja, da je absolutna resnica oseba. Brahma Sanita prav tako zaterjuje, da je vrhovna absolutna resnica božanska osebnost. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Vrhovna absolutna resnica, božanska osebnost je Gospod Krišna, ki je prvobitni Gospod in vir zadovoljstva Govinda. Njegovo telo je večno, polno blaženosti in vednosti. Ta avtoritativna sveta spisa razpršuje ta vse dvome o tem, da je absolutna resnica vrhovna oseba, vzrok vseh vzrokov. In personalisti se s tem ne strinjajo in svoje prepričanje utemeljuje z izjavo iz Šeta Švatara Upanišade 30. Materialnem svetu je Brahma. Prvo živo bitje v univerzumu, najvišje med polbogovi, ljudmi in živalmi. Nad njim pa je transcendenca, ki nima materialnega telesa in ni podložna vplivu materialne energije. Kdor jo spozna, tudi sam postane transcendentalen, kdor je ne spozna, pa trpi v materialnem svetu. In personalisti pripisujejo poseben pomen besedi arupam, toda arupam ne pomeni brezoseben, temveč označuje transcendentalno telo, ki je večno ter polno blaženosti in vednosti, kot je opisano v prej navedenem odlomku iz Brahma Samhite. To potrjujejo tudi drugi versi Šveta Švatara Upanišade 3.8-9.
Vaiti mrityum eti nanyat panta viditeng kedaya yasmat param naparam asti hinchit yasmin naiyo na jayo sti hinchit riksha iva stabto vi tish tatyekas Kishtatyekas tenedam purnam purushena sarvam.
Poznamo Gospoda, Vsevišnjo božansko osebnost, ki je on stran materialnih pojmovanj, rojenih iz teme. Samo tisti, ki ga pozna, se lahko reši okov rojstva in smrti. Poznavanje vrhovne osebe je edina pot do osvoboditve. Ni resnice više od vrhovne osebe, kajti Gospod je nad vsem. Manjši je od najmanjšega in večji od največjega. Kakor molčeče drevo je in razsvetljuje transcendentalno nebo. Kakor drevo širi korenine, tako Gospod širi svoje brezmejne energije. Iz teh verzov lahko zaključimo, da je vrhovna absolutna resnica vsevišnja božanska osebnost, ki s svojimi številnimi materialnimi in duhovnimi energijami prežema vse. O osvojitelj bogatstva, ni resnice više od mene. Vse počiva na meni, kakor pisari na vrvici, na katero so nanizani. Namaste, Sarasatandeti, Vene, Gauravani, Pacharane, Nirvishesha, Srinivadi, Paskedi, Everything is connected to Krishna. Vse je povezano s Krišno, glede na ta vers. But as with the pearls of Ampak tako, kot so biseri nanizani na vrvici, lahko vidimo sicer bisere, ampak ne moremo pa videti te vrvice, na kateri so nanizani. Tako kot v materialnem svetu vidimo lahko vse, ne vemo pa, kdo stoji za tem. Še vedno se nam ponuja priložnost, da izkusimo Krišno, še posebej preko mantranja svetih imen. In obstajajo različni nivoji mantranja. Na splošno se poudarja, da bi morali samo mantrati in poslušati. Ker večina stvari, o katerih razmišljamo, so samo zguba časa, čeprav jih jemljemo resno. In enkrat sem pisal prav, Šila Prabhupada in sem ga vprašal, ko jaz mantram, ali je prav, da se spominjam Krišnovih zabav. In nekdo bi si mislil, da bi Prabhupad odpisal nazaj in rečel, oh, kako sem vesel, da se spominjaš Krišnovih zabav, ko mantraš. No, ampak mi ni to napisal. Rekel je, ko mantraš, bi moral preprosto mantrati in poslušati. In če Krišnove zabave pride spontano, potem je to v redu. Ne pa, da se poskušamo jih umetno spomniti. Če bi Krišno stopil v sobo, bi najbrž nehali brati Bhagavad Gito in ga vprašali, kaj želiš. No, nekateri bi mogoče brali Bhagavad Gito naprej, no upamo, da bi brali Bhagavad Gito Krišni. Bi rad prav Bhagavad Gito Krišno? Bolje bi si zapomnili, če bi se skupaj sedli in brali. Skratka, če bi bil Krišna osebno prisoten, zakaj je kakršnakoli še druga potreba, razen ta, da služimo Krišno? Torej, Krišna ni druga, se ne razlikuje od svojega imena, tako da kaj drugega bi počeli, razen tega samo, da mantramo to sveto ime in ga izkušamo. In če ne bomo imeli te izkušnje, potem bomo mislili o vseh drugih stvarih, samo ne o Krišni. Če pa mantramo Hare Krishna in razmišljamo o Krišni, oziroma o tem, kako mantramo s drugimi besedami, bolj ko se približujemo čistemu mantranju, bolj se bomo približali Krišni takšnemu, kakršnemu je v resnici. Bližje kot mantramo, tako kot mantrajo čisti bhakti, kot je bil Šila Prabhupada, bolj bomo lahko izkušali Krišno. Prabhupadova mantranje je bilo mantranje osebe, ki popolnoma izkuša Krišno. Zatorej moramo najprej biti sposobni, da poslušamo Prabhupadovo mantranje. Zelo redko slišimo dan danes v templju bhakte, ki poslušajo posnetke Prabhupadovega mantranja. Prabhupadovo mantranje je tako globoko, da ljudje včasih niso več privlečeni s tem, zato ker je tako globoko in ga pravzaprav ne morejo razumeti. Ampak če bi poskušali razumeti Šila Prabhupadovo mantranje, potem bi postali bolj zavestni Krišne. Gre za to, da mantramo brez žalitev in brez še nad tem, da mantramo brez žalitev, je čisto mantranje. Poznamo nama parado in poznamo nama bas in pa tudi šudanam in potem bavanam in premanam. Ko mantramo v skladu s Bhaktivinoda Gurjem, ko mantramo na nivoju Pačana Krije, ali na anarta nivriti, potem kakšna je naša korist? Lahko mantramo še več. Bomo dovolj postali privlečeni s tem, da bomo še naslednji dan to isto počeli. Ko mantramo na nivoju nište, potem spontano se spomnimo Krišnove oblike. Pozabil sem različne nivoje, ki jih je omenil Bhaktivinoda Thakur. Mislim, da se začne z bakrom, srebrom, z zlatom, s čintamani, draguljem. Ali se spomniš? Bili so zlati kovanci, srebrni kovanci, pol kovanca, ena paisa, štiri paise, 16 pais in 32 pais, da nekaj takega. Torej, mantra je na nivoju nište, pomeni samo mantranje in osvoboditev vseh materialnih koncepcij, torej obžalovanje in poželenje. Nekdo postane vesel samo in osvobojen tega poželenja in obžalovanja. Ljudje mislijo, če bom zadovoljil to svoje želje, če bom sposoben zadovoljiti moje obžalovanje, potem bom postal srečen. Ampak dejansko s tem, ko samo obžalujemo in si želimo nečesa, samo postajamo bolj in bolj nesrečni. Torej, ko se odrečemo temu obžalovanju in željam, potem bomo postali prasanatma, veseli. In ko nekdo se odreče temu, potem ko pogleda naokrog, vidi vse živa biti kot Krišnove služabnik. Nasplošno naše obžalovanje in poželenje povezano s drugim, pogledamo nekoga drugega in začnemo jokati. Pogledamo nekoga drugega in si ga želimo. Zaradi tega ljudje postanejo jezni, frustrirani. Ti si ta, ki si to naredil. Samo še čas te loči od reakcij. Torej, naša čustva izkušamo v povezavi s živimi biti. Če ne z ljudmi, s drugimi živimi bitjem, ali oziroma s stvarmi, ki nas spominajo na živa bitje, tudi ko vidimo mrtvo truplo našega sovražnika, bomo čutili veliko zadovoljstvo zaradi tega, zaradi te naše vezi s tem človekom, ko je bil še živ. Torej, če se odrečemo temu poželenju in željam, potem bomo lahko videli vse živa bitja kot Krišnove večne služabnike. In potem bomo dejansko lahko začeli naše vdano služenje. Temu se reče ništa. Brez da bi se spominjali Krišnove oblike, ni vprašanje, da bi služili Krišno. Krišno mora biti oseba. Služimo osebo, živo bitje. In ko mantramo na nivoju ruči, oziroma okusa, na nivoju okusa, kako, kaj je že to, srebrni kovanec? Ništa je 8 pais, ruči je 16 pais. Ena četrtina kovanca, to je kar poceni. A veš, kje prodajajo? Vzel bom dve. Mogoče lahko kupim kaj kar za vse. A ne bi bilo to lepo? Skratka, na nivoju ruči lahko dejansko izkušamo Krišnove kvalitete. Zato se imenuje ruči, izkušati. In ko nekdo vidi vse v povezavo s Krišno, zato vedno izkuša vse v smislu okusa. Vse ima okus. Tla bi bila okusna, vse bi bilo okusno. Ne, da pogledaš tla in vse postane iste kvalitete kot Krišna. okusno, ruči. I ako sa ta okus še poveća, okus postane tako intenziven da se temu ne moramo odreći, temu se reče asakti.
So at that time when we were in the state of asakti,
na nivou asakti vidimo sve svakoga povezavi s Krišnovimi zabavami. Zato se imenuje asakti. Ničesar, oziroma vse postane povezano kot del Krišnovih zabav. Celo ta materialni svet je videti samo kot zabava Krišne. In na nivoju bave, bava je en žarek v soncu preme, ko okus postane tako intenziven, da naše originalno čustvo do Krišne se začnejo prebujati. In lahko dejansko stopimo v Krišnove zabave. Zato, ker sama čustva do Krišne, te čustva, ki jih imamo, ne samo, da vidimo vse kot Krišnovo zabavo, ampak dejansko stopimo, oziroma nekdo spozna in realizira svojo lastno identiteto v Krišnovih zabavah in lahko stopi. Ni več samo kot sadaka, oziroma celo kot sadaka, ki pri... Ampak dejansko lahko delujemo v svoji pravi duhovni identiteti, v našem duhovnem telesu. Nekdo se zaveda svoje lastne duhovne identitete in tudi njegovo duhovno telo se začne manifestirati. In ko to pomnožimo milijonkrat in milijardokrat, potem se razvije v premo. Ker bava je namreč samo en žarek v sončni svetlobi preme. In potem nekdo dejansko vstopi v zabave Krišne v svoji duhovni obliki. In to je začetek prave zavesti Krišne. In potem prema gre naprej v sneho, manu, pranaja, raga, anu, raga, bava, maha, bava in dva različna nivoje, maha, bave, aniruda, aniruda, maha, bava in kaj druga? Za dva različna nivoja Mahabave. Chandravali je na enem nivoju Mahabave. In Shrimata Radharani. Radharani je na višjem stopni Mahabave. Ali veste, kakšne je razmere med Radharani in Chandravali? Kako sta povezani? Ali veste? Glede na Lalito Madhava, ste sestri. Da, zato sestre se ne razume v tem svetu. In kdo je Ananga Manjari? Radharani je na mlajša sestra. Da, in kdo je v Krišnovih zabavah? Kdo je ona, ekspanzija česa? Balaram. Da, če bi bili radi malo zmedeni. Gre to nad naše razumevanje. In kjer je njeno mesto v Radhakundu od Anange Manjari? Na severu, ne, v centru je. Da, v redu je, v centru je. Na otoku v Radhakundu. Torej, lahko bi bilo razviti malo transcendentalne vizije, da bi lahko šli tja. Skratno, ne zanima nas, da bi videli Chandravali, ampak Ananga Manjari bi bilo v redu, najbrž. Ne bi bilo nič narobe, če bi videli tudi Chandravali. Tisti, ki so sledilci Šila Rupa Gosvamija, imajo določen odnos s kopijami z desnega krila. Tukaj imamo politično stranko, na levi strani politične stranke, na desni konzervativci in liberalci, tudi v materialnem svetu je tako. To je samo odsev duhovnega, desnega in levega krila. To niso liberalni, republikanci in liberalci. Torej, končal bom še kakšno vprašanje.
This purport mentions the silent tree. The Lord is like the silent tree.
Tavo komentaro omenja da je Gospod kot tiho drevo. Odvisno, če bi bil drevo, bi najbrž lahko govoril s drugimi drevesi. Krišna je kot drevo. Ampak vse mi drugi in vse ostala drevesa govorijo neumno, zato se on z njimi ne pogovarja. Smita Krišna Maharaj, on se pogovarja z drevesi. Res, da govori z njimi in tudi posluša nazaj. Torej, Krišna je kot tiho drevo. Še kaj drugega? Kako bi mi morali razumeti, da se vidimo v povezavi s Krišnovi zabavo, v kakšnem kontekstu, naprimer trpljenje nekaterih ljudi oziroma živih biti. To je vse del Krišnovih zabav. Trpljenje je mišljeno, da nam pomaga, da se inspiriramo, da si želimo, da vzamemo zivetje Krišnje, zato trpimo. In če počnemo stvari, ki nas in trpljenje tukaj zato, da nas podpoti, da gremo nazaj k Krišni. To je edini razlog, zakaj trpimo. Zato da nas nauči, da ne gremo stran od Krišne. Kaj pa za nekoga, ki niti ne pozna Krišne in se mu veliko slabih stvari dogaja v materialnem svetu? Ne zanima jih, da bi se povezali s Krišno. Če bodo potrpeli dovolj, skratka, Krišna pozna, kakšna iskrenost ljudi. Ljudje so nasplošno ateistični. In če dovolj trpijo, potem bodo mogoče si začeli razmišljati, mogoče obstaja Bog, mogoče bi zel njegovo zavetje. In mogoče si bodo misli, nič ne pomaga, mogoče pa se bom obrnil na Boga, mogoče mi On lahko pomaga. Zatorej so cerkve, ljudje dobijo neko olajšanje. Postanejo malce bolj moralni v cerkvi, vsaj tako upamo. Ne samo Hare Krishna gibanje, ampak mnogo krajev, ki predstavljajo Boga na različni stopni. Ko ljudje gredo tja, dobijo nekaj olajšanja. Malo se opogumijo, da bi šli na to pot. Omenjali ste potrebnost meditiranja na telo. Če želimo na Krišnovo obliko, na obliko Krišne, torej duhovno telo bi moralo biti tam. Da, ne želimo meditirati samo na materialna telesa. Ampak jaz mislim, da torej moja intuicija mi pravi, da je nekaj še bolj pomembnega, princip nad tem duhovnim telesom, ki je na primer lahko neka oblika rasa, ki proizvede to telo, ki zadovolji. In v bistvu samo telo ni končna realnost, ampak neka izmenjava je končna realnost. Ali si bral Šaririra Basjo? Ne, to je še od Šankaračarje. Da. No, mogoče. Ampak ni izmenjava najbolj pomembna? Ali gre to simultano, sporedno? Kot prvo, ne moramo krstopiti v zabavo s Krišno. Najprej moramo ugotoviti, kdo sploh smo in razviti pravo čustvo. Torej, če smo pogojene duše, to pomeni, da naše glavno čustvo, jaz sem to materialno telo in imamo materialne koncepte. Torej, kot prvo, moramo razumeti Krišno postopoma. Krišna sa nám bol razkryl postupoma. Da, to je to, kar ja spravim. Vidim da je prijazen. Jaz pa ne imam nobene veze v njegovem telesu. Saj je tukaj. Aha, v redu. Kdo pa misliš, da je prišel sem? Da nekdo, ki imitira Krišna? Ampak to je še vedno samo poštni nabiralnik, pravi Prabhupada, nektarju napotkov pravi. Arča Vigraha je Krišna. Da. Ampak po eni strani tudi ni. Na kakšen način ni Krišna? Lahko rečeš gospodu Čitanju, no, v enem smislu si gospod Čitanja, v enem smislu pa nisi. V katerem smislu ni gospod Čitanja? Dal nam je to analogijo poštne in poštnega, ali izgleda ti kot pošta? Mislim, mogoče bi ga lahko šteli kot analogijo za poštni nabiralnik. Pa ni poštni nabiralnik, on je Krišna. Ta analogija, ki je dal v Bhagavad Giti, se navezuje na vdano služenje. Mislim, da v poglavju 8 oziroma 12. Torej, poštni nabiralnik. Ta analogija poštnega nabiralnika je danes dokrat isto kot pošta. Ne zato, da se razlikuje od pošte. Ker če greste na pošto in da boste tam pustili pismo, bo doseglo destinacijo. In če date pismo v poštni nabiralnik, bo prav tako doseglo destinacijo. Ne pravi, da je božanstvo škatla in pošta obstaja nekje drugje. Ta analogija je glede pisma, ne pa glede poštnega nabiralnika. Torej, če obožujemo gospoda Čajtanja oziroma Krišno, je to natanko isto kot gospod Čajtanja in Krišna. Ampak so različna božanstva. Določna slika je gospoda Čajtanja kot prva. Ne moramo videti niti božanstva, ki stoji pred nami. In poleg tega, gospod Čajtanja se lahko razširi v mnogo različnih oblik. Ni da gospod Čajtanja Mahaprabhu je lahko samo ena oblika. Lahko se ekspandira oziroma razširi v oblike, ki jih lahko vidimo. In ko se bomo prečistili, ko bomo lahko videli, da se ne razlikuje od Čajtanja Mahaprabhuja. Nekaj let nazaj je Chandramouli Maharaj dal seminar na enem izmed Bhakti Sangam, kako Bhakti različno vidijo božanstva. In pravi, da Kaništa, Madhya, Minutama, vsi imajo vero v božanstvo. Ampak Kaništa lahko vidi božanstvo kot poštni nabiralnik. Kot simbolično predstavo Boga. Madhyam vidi božanstvo kot Bog, kot Boga in Utama pa ima direktno izmenjavo z božanstvom. To je utemeljil na Brihat Bhagavatamriti, ki pravi in pravi, da so te tri nivoji naše različnih nivojev realizacij božanstv, njihove prisotnosti. Mogoče nekaj takega, da Madhya Madhikari, kar Krišna, ne samo da vidi Krišna kot božanstvo, tudi on izkuša odnos s Krišno, drugače ni vprašanje preme. Ampak Madhya Madhikari gre vse do asakti. Torej vidi božanstvo kot del Krišnovih zabav tudi. Celo na nivoju ruči. Lahko že začnemo okušati vse, kar povezavi s Krišno. Na nivoja sakti vidimo vse kot del Krišnovih zabav. In zato vidi tudi bakte, ki izvajajo službice v templju in božanstvo. Vse je samo del Krišnovih zabav. Na bavi dejansko stopi, na nivoj bave dejansko stopi te zabave v duhovni obliki. Ampak še vedno imamo zabave tudi Krišnove, tudi na nivoja sakti, ko smo v tem telesu, no tudi na nivoj ruči, no celo zdaj. Lahko razumemo, da so to Krišnove zabave v templju. Ampak kakorkoli, so nekatere razlike. Ampak ne poznam Brihat Bhagavata Amrite točno, na kaj se je nanašal. Pri vprašanje Gopa Kumar Narada Munija. Definicija Kaništa Adhikarija, da ima vero v božanstvo. Zato, ker Gop Kumar je zelo navezan na oboževanje božanstva in Narada Muni je mora to razložiti na teh različnih nivojih. Da bhakta začetnike, ki zanima oboževanje božanstva, ima neko poslovno mentaliteto, dejansko želi nekaj od božanstva, zato ni neke prave preme. Bhakta si se trudi, da bi postal Madhya Adhikari, zato dobi neko zvračanje strani božanstva. Ampak pride v tempel bolj kot v smislu poslovnega zdelovanja, da nekaj donacij pričakuje neko povračilo, da bi se osvobodil stresa ali pa dobil kakšno materialno dobrobit, da bi se osvobodil materialnega obstoja, da bi dobil nekaj znanja in potem Krišna, zato Krišna ne vzrača v obliki preme. Za Madhya Adhikarija pa je nekaj zmenjava ljubezni. Torej, ljubezen pomeni zabava s Krišno do neke ali druge mere. In tudi, če si nekdo prizadeva, da postane Madhya Adhikari, da deluje na tem nivoju, potem teh pet močnih procesov, namreč mantranje svetih imen, poslušanje Šrimad Bhagavatam, Šrimad Bhagavad Gita, obožavanje božanstev, eno služenje bhaktam in življenje, živeti na svetem mestu, lahko izkušamo bhavo, ekstazo. Če osredotočimo naš um iskreno na Krišno, celo tudi, ko se nekdo trudi, da postane Madhya Adhikari, lahko začne izkušati določen odnos v božanstvo, zato ker je to eden izmed objektov upreme oziroma bhave. Ampak nasplošno, tisti, ki delujejo na nejo začetniškem nivoju, tega ne bodo izkušali. Zato ne poudarjamo tega, da bi delovali na začetniškem nivoju, ampak da bi dejansko ljudje prišli na nivo, ono osvobojen nivo. Zato imamo iniciacije, da bi se odrekli lažnemu ego in se začeli identificirati s tem, da smo služabnika, služabnika od Krišne in delovali na Madhya Adhikari nivoju. Da, dobil sem svoj odgovor, pravzaprav. Želel sem razložiti, kaj ne moram biti zadovoljen samo s tem, da samo izkušam Krišnovo kvaliteto prijaznosti. V materialnem svetu moram dobiti neko realizacijo njegovega duhovnega telesa, če želim nadaljevati na višji nivo izmenjave. Zato, ker telesa so potrebna za izmenjavanje čustev s Krišno. Da, Krišnovo telo je narejeno iz blaženosti, večnosti in znanja. Torej, če želiš to izkušati, potem moraš izkušati Krišno. Šanta bhakte, oziroma tisti, ki so v šantarasi, tiste bolj privlači Krišno v sijaj. In tudi, ko vidijo Krišno, vidijo ga ponavadi kot nad dušo in kot nevrhovni objekt služanja, cilj služanja. Torej, ko pridejo iz impersonalizma v šanta raso, potem lahko izkušajo nekaj ekstaze v povezavi s Krišno. Ampak to ni pravzaprav še prava vdano služenje. Če služimo Krišna v šanta rasi, naše pravo služenje se začne pri dasja rasi. Dasja rasa pomeni, da služimo osebo. In njegova prijaznost ni različna od njegovega telesa. Mi tega ne moremo. Pa ne moremo niti razumeti, kdo smo mi, kaj šele Krišna. Ne vemo niti to, smo mi. Imamo takšne ideje, mogoče nisem to telo, ampak razlika med tem, da veš, da nisi to telo in kdo si, je kar velika. Ampak ne bi se smeli misliti, da smo nekaj pavi v Krišnovi zabavi. Prehitro. Ker mogoče smo krava, pa bomo razočarani. Ali bilka trave. In Krišna bo vstopil na nas.
Okay, thank you very much, Brother Ashmad Bhagavad Gita.